ในเวลามีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้นําลาวเมื่อประมาณ5ปีก่อนก็มีข่าวลัดลอดออกมาว่าคณะผู้นําลาวแบ่งออกเป็น2พรรค2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งยังจงรักภักดีต่อเวียดนามแต่อีกฝ่ายหนึ่งผัดเริ่มนิยมชมชอบจีนหลายขึ้นนับแต่เวลานั้นเป็นต้นมาก็บ่ปรากฏมีการพิสูจน์อย่างคักแน่ว่าคณะผู้นําลาวนั้นได้มีท่าทีนิยมชมชอบจีนหลายขึ้นอย่างแท้จริงหรือบ่แต่เมื่อวันจันทร์วันที่26เดือนมิถุนายนนี้ท่านจุมลีไสยสรเลขาธิการใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวพร้อมทั้งเป็นประธานประเทศสปป.ลาวหรือจะเว้าอีกอย่างหนึ่งก็แม่นผู้นําสูงสุดของลาวนั่นเองได้ไปเยี่ยมยามจีนอย่างเป็นทางการปรึกษาหารือกับท่านฮูจินเต้าประธานประเทศจีนและคณะผู้นําจีนที่สําคัญอื่นๆและได้ลงนามในข้อตกลงเกี่ยวกับการร่วมมือกันระหว่าง2ประเทศหลายฉบับในนั้นรวมทั้งการร่วมมืออย่างใกล้ชิดทั้งด้านการทหารและการรักษาความมั่นคงในด้านการค้าท่านสมจิตอินทมิตรหัวหน้ากรมเศรษฐกิจของกระทรวงการต่างประเทศสปป.ลาวก็ได้กล่าวว่า
จีนกับลาวเองอยู่บรรดาภาคเหนือนี่ก็ถือว่าพวกเขาได้ใช้เส้นว่ารับฮู้เงินกีบและเงินหยวนนํากันซื้อขายกันแบบที่ว่าสามารถส่องสกุลเงินนี่สามารถแลกเปลี่ยนนํากันได้ในระดับท้องถิ่นและกับบรรดาบริษัทที่อยู่เวียงจันทน์เองก็ไปค้าขายกันก็ใช้เงินหยวนเพื่อซื้อเอาสินค้าของจีนกลับขึ้นมาเบิ่งอย่างนึงก็ถือว่าแม่นการรับฮู้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินกีบและเงินหยวนนํากันซึ่งกรณีนี้นี่เทียบใส่บรรดาประเทศอื่นนี่คือว่ามันหน่อยเด
้นั่นก็พอแสดงให้เห็นว่าสปป.ลาวและจีนได้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดขึ้นแต่ท่านผู้ฟังหลายๆคนอาจจะยังมีข้อสงสัยว่าอยากรู้ว่าจะแม่นแท้บ่ที่คณะผู้นําลาวในปัจจุบันได้มีท่าทีเงี่ยงไปหาจีนหลายขึ้นและได้เริ่มห่างไกลออกจากเวียดนามแด่แล้วก่อนจะตอบข้อสงสัยนั้นข้าพเจ้าขอเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงต่างๆที่คณะผู้นําลาวและจีนได้ลงนามและจะลงนามในสัปดาห์นี้ก่อนอื่นหมดในเวลาพบปะหารือกันเมื่อวันจันทร์ประธานฮูจินเต้าของจีนได้เสนอให้การช่วยเหลือทั้งด้านป้องกันชาติและการรักษาความมั่นคงให้แก่ลาวซึ่งก็หมายถึงการช่วยเหลือทั้งด้านทหารนั่นเองตอนหนึ่งท่านฮูจินเต้าได้กล่าวต่อท่านจุมลีไสยสรว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาลจีนถือว่าความสัมพันธ์และการร่วมมือกันระหว่างจีนและลาวนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญหลายฉะนั้นจีนจึงพร้อมแล้วที่จะให้การช่วยเหลือแก่ลาวในหลายๆด้านเป็นต้นในด้านการป้องกันประเทศการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยการป้าปามการค้ายาเสพติดการศึกษาและการท่องเที่ยวต่อคำเสนอดังกล่าวท่านจุมลีไสยสรผู้นำของลาวก็ได้กล่าวตอบว่าสปป.ลาวจะปรับปรุงความสัมพันธ์และการร่วมมือกับจีนให้ใกล้ชิดขึ้นเป็นต้นในด้านการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์การค้าการท่องเที่ยวและการรักษาความมั่นคงนอกจากนั้นคณะผู้นำลาวและจีนยังได้กล่าวสนับสนุนซึ่งกันและกันในการสร้างประเทศให้ก้าวขึ้นสังคมนิยมตัวอย่างท่านจุมลีไสยสรก้าวป่าจีนได้รับผลสำเร็จอย่างว่องไวในการสร้างสาพัฒนาเศรษฐกิจของจีนภายใต้การนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ได้ยึดมั่นในระบอบสังคมนิยมตลอดมาในทำนองเดียวกันท่านฮูจินเต้าก็ก้าวป่าจีนสนับสนุนนโยบายการพัฒนาของลาวที่จะเดินทางตามระบอบสังคมนิยมสืบต่อไปโดยจะมีการปฏิรูปและการเปิดกว้างต่อโลกภายนอกหลายขึ้นมาถึงตอนนี้ท่านผู้ฟังอาจจะเห็นว่าคณะผู้นำสปป.ลาวนั้นกำลังจะมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับจีนแต่ว่าเพื่อจะให้เข้าใจอย่างคักแน่ว่าผู้นำลาวได้มีความสัมพันธ์กับจีนหลายขึ้นและได้เริ่มเหินห่างจากเวียดนามได้แล้วนั้นพวกเราต้องศึกษาเบิ่งประวัติความสัมพันธ์ระหว่าง3ประเทศในสมัยสงครามคณะผู้นำลาวที่กำอำนาจในปัจจุบันนี้เป็นผู้นำกำลังคอมมิวนิสต์ เอิ้นว่ากําลังแนวลาวฮักษาได้รับการสนับสนุนโดยกงจากเวียดนามเวียดนามได้ส่งกําลังทหารเข้าไปประจําการอยู่ลาวนับแสนคนแต่แนวลาวฮักษาพัดบ่ได้รับการสนับสนุนจากจีนทั้งๆที่จีนก็เป็นประเทศคอมมิวนิสต์เหมือนกันทั้งนี้ก็ย้อนว่าผู้นําแนวลาวฮักษานิยมชมชอบเวียดนามและทั้งลาวและเวียดนามก็นิยมชมชอบสหภาพโซเวียตและในขณะนั้นทั้งเวียดนามและสหภาพโซเวียตผัดขัดแย้งกับจีนอย่างแฮงจนถึงขั้นตัวอย่างเวียดนามได้เกิดสงครามกับจีนถึง 2-3 ครั้งฉะนั้นในสมัยสงครามคณะผู้นําคอมมิวนิสต์ลาวบ่เพียงแต่บ่มีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับจีนเท่านั้นแต่ยังถือว่าจีนเป็นศัตรูของตนจนตกมาถึงสมัยท้ายซุ้มปี1980สหภาพโซเวียตและโลกคอมมิวนิสต์อยู่ยุโรปตะวันออกก็ล่มละลายประเทศคอมมิวนิสต์อื่นๆเป็นต้นลาวเวียดนามและจีนที่ยังคงเหลืออยู่ก็เริ่มปฏิรูประบบเศรษฐกิจและนับแต่นั้นมาเศรษฐกิจของจีนก็ขยายตัวอย่างว่องไวในขณะเดียวกันสปป.ลาวพัดยังเป็นประเทศหนึ่งที่ทุกยากคาดเคินที่สุดในโลกอาศัยแต่การช่วยเหลือของเวียดนามซึ่งก็บ่มีหยังหลายพอที่จะเฮ็ดให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าไวได้ฉะนั้นคณะผู้นําลาวจึงจําเป็นต้องหันหน้าไปหาจีนก่อนอื่นหมดท่านไกสอนพรมวิหารต่อมาท่านคําไตศรีพันดอนผู้นําสูงสุดของลาวในเวลานั้นก็ได้ไปเยี่ยมยามจีนเมื่อประมาณ3ปีก่อนท่านเจียงซือเหมินประธานประเทศจีนก็ได้มาเยี่ยมยามสปป.ลาวเช่นกันคณะผู้นําลาวและจีนเหล่านี้ก็เริ่มมีความสัมพันธ์ระหว่างกันและต่อมาความสัมพันธ์นั้นก็ยิ่งใกล้ชิดขึ้นโดยเฉพาะนับแต่ปี2001เป็นต้นมาเพราะว่ารัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศของลาวซึ่งในสมัยนั้นก็แม่นท่านจุมลีไสยสรผู้นําสูงสุดของลาวในปัจจุบันนี้เองเป็นรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศได้ลงนามในข้อตกลงเกี่ยวกับการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดทั้งด้านทหารกับจีนตามธรรมดาในความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศถ้ามีการร่วมมือทั้งด้านทหารแล้วก็ถือว่า2ประเทศนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดอย่างแท้จริงต่อเวียดนามจนถึงปัจจุบันก็บ่มีข่าวที่ยืนยันอย่างคักแน่เทื่อว่าคณะผู้นําลาวนั้นได้เหินห่างจากเวียดนามได้แล้วแต่ว่าพันเอกบุยตินอดีตนายทหารชั้นสูงของกําลังทหารคอมมิวนิสต์เวียดนามได้เปิดเผยว่าปัจจุบันคณะผู้นําเวียดนามรู้สึกเสียใจที่ได้สูญเสียสปป.ลาวไปให้จีนทั้งๆที่ประเทศลาวนั้นเคยมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดทานพิเศษทานไอ้น้องกับเวียดนามมาเป็นเวลาหลาย10ปี